Areena. Minne me mennään? Kysymys, jota toistelin lapsena usein. Oli roolini seurata muita perheen pienimpänä, kuin olisi kävellyt valmiilla teillä. Sain ajatukset, vaatteet ja rajat mua vanhemmilta. Mä olen huomannut kysyväni samaa kysymystä epäsuorasti vieläkin. Mä olen Marja Vehkanen ja tämä on podcast Kaikki hyvin, mutta. Mun sukupolvi ei ole enää vain sodan, jälleenrakennuksen tai hyvinvointivaltion kasvattaja, vaan yksilöllisen vapauden tuottamien yltäkylläisyyden ja valintojen maailman kasvattaja. Toiminnan syyt ei kumpua välttämättä enää perinteistä, tunteista, ideologisista arvoista tai päämäärien tavoittelusta, vaan yksilön haluista. Näin on kiteyttänyt Y-sukupolvea tutkinut sosiologi Mikko Piispa. Valintojen horisontti on laaja ja se voi lamaannuttaa. Ja samaan aikaan kai pitäisi koko ajan tietää tai ainakin näyttää tietävänsä, mihin on menossa. On arkisia, lyhyen tähtäimen tavoitteita ja päämääriä, kuten ajokortin ajaminen. Se täytyy munkin lopulta hankkia päädyttyäni asumaan maaseudulle. Julkisten varaan ei näillä seutumilla oikein voi laskea. Aivan pian mä olisin kuskin paikalla, en vain kyydissä. Voisin ajaa ihan itse uuden kotikuntani kebab-ravintolaan. Siellä viimeksi lounastaessani mulla oli mahdollisuus kiittää 1920-luvun Lontooseen, aikaan jossa Virginia Woolf asetteli ajatuksensa sanoiksi. Katujen kiertelyä esseessään Woolf kirjoittaa, että ehkä ei kukaan ole koskaan tuntenut intohimoa lyijykynää kohtaan, mutta on olosuhteita, joissa voi olla äärimmäisen haluttavaa omistaa sellainen, aikoja, jolloin tarvitsee päämäärän, syyn kävellä puolen Lontoon halki teen ja illallisen välissä. Ymmärrän Wolfia täältä vuosikymmenten päästä varsin hyvin. Kävelymatkansa aikana Wolfin ajatukset lepattaa ja mielikuvitus laukkaa, eikä hän voi kuin arvailla, mistä vastaan tulevat pääministerit tai kerjäläiset on onnellisia tai surullisia. Kuinka tavanomaisia, yhdenmukaisia haaveita ja päämääriä kullakin on tai ei ole. Mistä he ovat tulossa ja minne menossa? Istuin Selin ravintolan ikkunaan ja tuntui kuin Wolfin kirjoittama Lontoon lumi olisi satanut takanani, vaikka oli vielä alkusyksy. Olen siinä taitekohdassa, jossa nuoruus on ihan oikeasti ohi ja päätöksillä on erilaista painoarvoa ja kauaskantoisia vaikutuksia. Sitä miettii paikkaansa yhteiskunnassa sellaisena kuin on, monin tavoin ristiriitaisena ja epätäydellisenä erilaisten vaatimusten ja viestien ristitulessa. Yrittäessäni ottaa lukuun ja sovittaa yhteen näitä vaatimuksia ja viestejä on pakko myöntää, että kotikunnassani suorittamani autokoulu on lohdullisen selkeä asia, siinä missä lyijykynänostokin, johon tuntuu huojentavalta heittäytyä. On oppimateriaali, teoriakoe, ajotunnit ja ajokoe. Päämäärä selvillä ja sitä kohti edetään. Siinä välissä voi elämä ja ajatukset lepattaa. Autokoulussa päätyy useaksi kerraksi suljettuun tilaan vieraan ihmisen kanssa, jonka tausta, elämänvaihe, maailmankuva ja huumorintaju on erilainen kuin itsellä. Multa on kysytty, olenko vasemmistolainen, kun meinaa niin herkästi valita aina vasemman kaistan. Opettajastani on älytöntä, ettei liikennemerkkien hahmoilla saa olla hame päällä. Mutta meillä on yhteinen tavoite saada mulle ajokortti. Ensimmäisellä tunnilla kysyttiin, onko mulla lapsia, ja vasta myöhemmin, mitä teen työkseni. Lasten hankkiminen on yksi elämän suurimmista valinnoista, ja tällä planeetalla, jonka todellisuutta on taivaalta tippuvat linnut, kysymyksestä tulee koko ajan suurempi, dramaattisempi. Lasten hankinta on tietysti yhä tärkeä virstanpylväs, mutta vanhemmuus ei näytä tulevan mun sukupolveni edustajille samalla tavalla annettuna asiana kuin ennen. Tämän vahvistaa Väestöliiton erikoistutkija Venla Berg, joka totesi Helsingin Sanomissa ennen tehokkaan ehkäisyn keksimistä lasten olleen lähes automaatio. Lapsia tuli kun tuli. 80- ja 90-luvuilla puolestaan mietittiin sitä, kuinka monta lasta haluttiin. Nyt parikymppisillä kysymys on, halutaanko lapsia vai ei. Kuten jutussa todettiin, enää lapsia ei välttämättä toivota edes pitkässä parisuhteessa, koska on mahdollista valita toisin. Ja sitten on vielä eri kysymys, onko lapsen saaminen mahdollista. Moni elää myös tietynlaisessa välitilassa, jossa ei osaa päättää, haluaako yrittää lasta vai ei. Autokoulun teoriakokeessa istuin yksin pienessä koruttomassa huoneessa tabletin kanssa ja pähkäilin kellon käydessä oikeassa ylälaidassa, miten pitkä lapsi ei enää tarvitse turvaistuinta. Oikea vastaus on, että asianmukaista turvaistuinta on hyvä käyttää 150 senttimetriä pitkäksi asti. Siinä yksi iso siirtymä ihmiselämässä. Siirtymä pois turvaistuimesta. Selkämenosuuntaan olisi turvallista mennä mahdollisimman pitkään, vähintään 4-vuotiaaksi. Siitä muutama vuosi eteenpäin ja istutaan unisena jo katse menosuuntaan matkalla koulun penkille. Siitä vähän matkaa eteenpäin ollaan jo murrosiässä ja sitten aletaankin jo kaivata kuskin paikalle ja hankitaan ehkä ajokortti, ammatti, puoliso, koti, perhe. Paitsi eihän niitä hankita, ne saadaan, jos saadaan ja halutaan. Tämä on tyypillinen tarina, mutta se ei ole kaikkien tarina. Sitä voi päätyä tuntemaan ulkopuolisuutta. Epäonnistumisen tunnetta ja yksinäisyyttä, kun selailee sosiaalisessa mediassa päivityksiä erilaisista virstanpylväistä, jotka näyttää tekevän onnelliseksi. Ja varmasti tekeekin. Jean-Paul Sartre onkin tokaissut, helvetti ovat toiset ihmiset. Tästä ajatuksesta on napanneet kiinni professori Arto O. Salonen ja uskonnontutkija Mikko Kurenlahti kirjassaan, jolla on lähes banaalilla tavalla lohdullinen nimi, Rakkautta ja valoa. Salonen ja Kurenlahti toteavat Sartreen viitaten, että oman arvon tuntoa voi murentaa kokemus omasta kykenemättömyydestä täyttää vallalla olevia hyvän ja toivotun elämän ehtoja. Arvottomuuden kokemukset saa kirjoittajien mukaan voimansa rakkaudettomuuden lisääntymisestä yhteiskunnassa. Ja rakkaudettomuudesta voi olla kyse vaikkapa itsekkyyden aiheuttamassa kilpailussa, jolla erotellaan voittajat häviäjistä. Ja näin pelko siitä, ettei riitä, ettei ole sopiva, jotenkin kunnollinen, voimistuu. Vaikka hyvä elämä ei rakennu eri ihmisille samanlaisista asioista, on päämäärissä ja toiminnan tavoissa kirjan mukaan yhteneväisiä piirteitä. Meille on luontaista vaikkapa se, että monesti päädytään etsimään tunnustusta omille elämänvalinnoille itsemme ulkopuolelta. Kyse on myös ulkoisesti onnistuneesta elämästä, eli yhteisesti omaksuttujen ehtojen täyttämisestä. Ymmärrän onnen pienistä varpaista kippuralla suloisen kuvioidun peitteen päällä tai nimettömissä kiiltelevistä vihkisormuksista toisinsa kietoutuneissa käsissä. Sisimmissään moni, myös minä, haluaa kai jotenkin onnistua tai oikeastaan saavuttaa sitä, mitä muutkin, ja sitä kautta kuulua johonkin ja olla osallinen, saada arvostusta ja hyväksyntää. Mutta juuri koska vaikutamme toisiimme ja vaikutumme toisista, ihmisen itse luomat kulttuuriset rakenteet ja käytänteet on myös ihmisten itsensä muutettavissa. Käsitys hyvästä elämästä altistuu muutoksille. Herää kysymys, minkälaiset ikä- ja elämänvaiheet tai tapahtumat nähdään yleisesti tärkeinä ja merkittävinä? Näyttäytyykö haahuilu ja erilaiset välitilat päivitysten arvoisina? Autokoulussa on tuntunut vähän samalta kuin aikanaan aikuisiellä musiikin teorian opintoja tehdessä, opiston liian pienen pulpetin ääressä, kanssaopiskelijoiden ollessa hädintuskin murrosikäisiä. Suurin osa autokoulun asiakkaista taitaa olla alle parikymppisiä, joilla on edessään aivan omanlaisensa valinnat ja paineet. Opinahjot ja urapolut usutetaan hahmottamaan yhä nuorempana. Myöhässä kukkivia ei juuri huomioida. Me todettiin autokoulun opettajan kanssa, että oppimiskykyni on jo erilainen kuin 18-vuotiaalla. En päässyt ajokokeesta läpi ensimmäisellä yrittämällä, vaikka mulla on ollut valtavan hyvä opettaja. Kaikki ei suinkaan ole elämässäni onnistunut ensi yrittämällä, jos ollenkaan, ja se, ettei elämä ole kulkenut niin kuin joskus käsikirjoitin, tekee nyt suhtautumisestani ajokokeen epäonnistumiseen erilaisen, oikean kokoisen, vaikka harmittaakin. Mä olen tottuneempi epäonnistumiseen. Olen todistanut niin omalla kuin toisten kohdalla aimoannoksen epäoikeudenmukaisuutta, surua, luopumista, yrittämistä ja väsymistä. Olen ehtinyt ymmärtää, että elämä sisältää liikettä edestakaisin, paikallaanoloa, epämääräisyyttä, katujen kiertelyä, välitiloja tai epätoivoa. Se ei ole yhtä selkeää, onnellista ja harmonista onnistumisten sarjaa kuin sosiaalisen median kertomuksissa, vaikka monen asian suhteen sitä onkin hyväosainen ja onnekas. Ehkä siksi ajo-opettajani sanoi sivumennen ja varmastikin puoli leikillään, että opettaisi kaikista mieluiten juuri 30-40-vuotiaita. He kun eivät niin helposti jätä huonosti menevää ajotuntia kesken. Koomikko, muusikko ja näyttelijä Tim Minchin on eräässä puheessaan antanut 9 elämänohjetta, joista viimeinen kuului näin. Älä kiirehdi, ei sinun tarvitse tietää, mitä loppuelämälläsi pitäisi tehdä. Mä olen huomannut lukeneeni innolla juttuja kirjailija Mia Kankimäestä, joka oli esikoisteoksensa kirjoitettua 42-vuotias, eikä tiennyt, mitä seuraavaksi tekisi. Hän pohti, miten voisi elää merkityksellistä elämää, kun ympärillä ystävät eli perhe-elämää. Kankimäki haki vastauksia historian esikuvallisista naisista, matkustamalla heidän jäljilleen ja kirjoitti kirjan Naiset, joita ajattelen öisin. Hän valitsi kirjansa tarkasteltavaksi 10 naista, joihin pystyi samaistumaan. Useat heistä oli perheettömiä tai lapsettomia. Nämä naiset oli tehneet jotain muuta kuin mitä heiltä oli odotettu ja löysivät intohimon kohteensa 40 ikävuoden jälkeen, vaikka heillä oli omat rajoitteensa. Naisten jäljillä Kankimäki on kertonut sisäistäneensä, että merkityksellistä elämää voi elää monella tavalla. Tämä vaatii ravistelua ja itsensä altistamista toisenlaisille tarinoille ja oman tutun ympyrän ulkopuolelle. On tosi helppoa perustella itselleen, että jokin asia on järjetön tai mahdoton ja että on sekava ja lapsellinen, jos lähtee seuraamaan jotakin, joka kutsuu, vaikka se pelottaa ja vaikka ei osaisi edes vielä perustella itselleen ja varsinkaan muille, miksi. Ihmisen hyvä on Aristoteleen mukaan onnistunut tai onnellinen elämä. Ja tämän hyvän saavuttaminen on mahdollista hyveen avulla. Hyve taas on sellainen pysyvä luonteen valmius, joka saa ihmisen toimimaan oikein elämän eri tilanteissa. Lopullinen onni pysyy siis tarinan päämääränä, jota voi arvioida vain koko elämäntarinan näkökulmasta. Aristoteleen etiikan mukaan hyvinvointi tai onni ei siis palaudu omiin tarpeisiin tai haluihin, vaan jotakin suurempaa kokonaisuutta koskevaan onnistuneeseen elämäntarinaan. Toki hyvinvoinnin perusedellytyksiä on myös fyysinen ja psyykkinen terveys ja mahdollisuus järjen käyttöön ja sosiaalisiin suhteisiin. Olen luultavasti onnellisempi, kun mulla on ajokortti. Se lisää vapautta, turvallisuuden tunnetta, riippumattomuutta ja mahdollisuutta olla avuksi. Filosofi Immanuel Kant ajatteli, että koska ihmisellä on luontainen pyrkimys edistää omaa onnellisuuttaan, tarvitaan moraalilaki, joka löytyy ihan ihmisjärjestä itsestään. Elämän päämäärän tulisi Kantin mukaan olla se, että pyrkii tekemään oikein, vaikka se olisi ristiriidassa oman onnellisuuden kanssa. Helpompi ymmärtää ja allekirjoittaa teoriassa kuin toteuttaa käytännössä. Tuntuu, että kaikki nojaa liiaksikin siihen, mitä yksilönä haluaa ja tarvitsee. Ainakin sillä osalla väestöä, jolla ylipäätään on aikaa ja muita resursseja pohtia muutakin kuin päivittäistä selviytymistä. Mutta keskimäärin tietysti meillä suomalaisilla asiat on päällisin puolin varsin hyvin, demokraattisen yhteiskunnan vapaina ja täysiarvoisina jäseninä. Keskeisin haaste ei enää ole äärimmäisestä köyhyydestä vapautuminen. Kääntämällä asetelman toisin, kysymällä mihin maailma ja muut ihmiset tarvitsee yksilöä, kuin sivutuotteena myös kokemus elämän merkityksellisyydestä varmaan vahvistuisi. Tekemällä itsensä tarpeelliseksi. Kokemus omasta merkityksestä tai tarpeellisuudesta, kun voi olla hahmottumaton yltäkylläisyyden keskellä elävällä suorittajalla, joka elää Arto O. Salosen maalaamin sanoin yhteiskunnassa, jossa elämän päämäärä on jatkuva elintason nousu ja jonka onnistumista mitataan numeroilla. Ajotutkinto meni viimein läpi. Sanoin opettajalle, että nyt hänkin voi huokaista kaiken sen kannattelun ja tukemisen jälkeen. Tuntui omalla tavallaan haikealta sanoa hyvästit. Tie on auki. Nyt mä olen kuskin paikalla. Siis samalla paikalla kuin vanhemmat aikanaan, kun me ajettiin kesäpaikkaan kuunnellen kummeliryhmän Artisti maksaa -kasettia, J. Karjalaista, Eva Dahlgrenia tai Jean-Pierre Kuselaa. Kaikki oli selkeää ja turvallista. kaltaiseni harkittu lapsi varttui takapenkillä siskojensa välissä yksilöllisyyden ihannoinnin aikaan ja oppi pitämään itseään ja omaa elämäänsä arvossa ja siksi puntaroimaan elämänsä lukuisten vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä. Mitäpä muutakaan tuolla harkitulla lapsella myöhemmin olisikaan ostoskorissaan kuin erikoispsykologi Satu Pihlajan kirjoittama kirja Valinnan paikka. Kirjaan on haalittu tekstin lomaan erilaisia tehtäviä, kuten määräaika valinnalle. Tehtävässä kehotetaan suuremman elämänvalinnan edessä antamaan itselleen aikaa ja hyödyntämään nelivaiheista muotoiluajattelua. 1. Ideoi vaihtoehtoja rauhassa. 2. Siirry karsimisvaiheeseen, päädy 3-5 vaihtoehtoon. 3. Valinnan tekeminen voi joskus haastaa sinua, mutta aikaraja voi auttaa siinä. Sen jälkeen valintasi onkin toteutusta vaille valmis. Tässä vaiheessa suljin kirjan ja laitoin sen laatikkoon niin, etten näe sitä. Se oli valinta. Teoriassa uskon, että kyseinen tehtävä voi olla mitä oivallisin elämänvalintoja tehdessä, mutta ennemmin mä osoitin itselleni tekeväni kovasti päätöksiä lukemalla kirjaa päätöksenteosta. Ai niin, ja 4. kohdassa luki, muista päästää irti.
Riemuiten kuljen kuin kuningas mä oisin, maantiellä Herra on. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran kuutaamoon, nauran kuutaamoon.
Miten se nyt meni? Koko itses, Puppe.